Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երկուշաբթի հունիսի 14-ն է, մեկնարկում է քարոզարշավի երկրորդ օրը, կուսակցությունները և դաշինքները քվեների համար են պայքարում մարզերում և մայրաքաղաքում, քաղաքացիական պայմանագիրը արարատում է Հայաստան դաշինքը Արմավիրում, մեր ստուդիայի հյուրը խորհրդարանի խոսնակն է, այս ծրագրում կպատմենք նաև լուսավորի ինտրարշավի մասին, միջազգային անդրադարձ, ԱՄՆ, Թուրքիա, Ադրբեջան, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Բաքվի ռազմական դատարանը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Լիբանանահայ Վիգեն Էլչեգյանին վարձկանության և ահաբեկչության հոդվածներով, ըստ մեղադրականի Սփյուռքահայը վերջին պատերազմում կռվել է Ադրբեջանի դեմ դրամական վարձատրության դիմաց։ Հարազատները միջդեռ հայտարարում են, թե Էլչեգյանը վաղուց էր Բեյրութից Արցախ տեղափոխվել մշտական բնակության։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերում, այդ թվում գլոբալ կայունության, էկոլոգիայի և տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Եթե մեր հանդիպումից հետո մենք մեխանիզմներ ստեղծենք այս բոլոր ուղություններով աշխատելու համար, ապա կկարողանանք ասել, որ հանդիպումն իզուր չէր, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Բայդենն ու Պուտինը կհանդիպեն առաջիկա չորեքշաբթի, սա կլինի նրանց առաջին դեմարդեմ հանդիպումը Ջո Բայդենի պաշտոնամուտից ի վեր։ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների առաջնորդները ժամանում են Բրյուսել, որտեղ այսօր առաջին դեմարդեմ հանդիպում կունենան 2018 թվականից ի վեր։ Քննարկվելիք հարցերի օրակարգն ընդարձակ է Աֆղանստանից զորքի դուրսբերումից մինչև Դաշինքի բյուջեն և առաջիկա հարաբերությունները Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի կունենան նաև երկկողմ հանդիպումներ, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները մասնավորապես առանձին-առանձին կբանակցեն Թուրքիայի առաջնորդի հետ, թե Վաշինգտոնը, թե Փարիզը ընդգծել են, որ Էրդողանի հետ իթիվս այլ հարցերի նաև Ղարաբաղյան խնդրին են քննարկելու։ Չինաստանը դատապարտել է մեծ յոթնյակի 3 վա համատեղ հայտարարություն, այն որակելով կոպիտ միջամտություն իր ներքին գործերին։ Յոթնյակի անդամները քննադատել են Չինաստանի Սինցյանում և Հոնկոնգում փոքրամասնությունների նկատմամբ ճնշումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Պեկինն ի պատասխան հայտարարել է, թե յոթնյակը պետք է կառուցողական ճանապարհ որդեգրի և ավելին անի նպաստելու միջազգային համագործակցությանը, ոչ թե արճակատմանը։ Իսրայելում աշխատանքի է անցել Նավթալի Բենետի կազմած կոալիցիոն կառավարությունը, վերջ դնելով Բենյամին Նեթանյահուի 12 տարվա պաշտոնավարմանը։ Քնեսեթը 3 հավանություն է տվել նոր կառավարությանը ձայների չնչին առավելությամբ 60 կողմ 59 դեմ։ Ավելի ուշ 49-ամյա Բենետը, ով առաջնորդում է ծայրահեղ ազգայնական յամինակուսակցությունը, ստանձնել է երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է վերջինիս պաշտոնամուտը, ընդգծելով, որ իր վարչակազմը հաստատակամ է աշխատել նրա հետ և կշարունակի աջակցել Իսրայելի անվտանգությանը։ Իսրայելի վաղեմի հակառակորդ Իրանն իր հերթին հայտարարել է, թե չի ակնկալում, որ նոր վարչակազմը կփոխի Թել Ավիվի քաղաքականությունը արտաքին և անվտանգության հարցերում։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը և այսպես սկսվեց քարոզարշավի երկրորդ շաբաթը, մինչև այս ուրբաթ հունիսի 18-ը։ Քաղաքական աերերը կատաղի պայքար են մաղելու քաղաքացիների քվեների համար։ Շաբաթ հունիսի 19-ը կլինի լռության օր և կիրակի հունիսի 20-ին Հայաստանը կընտրի նոր խորհրդարան։ Մի խումբ վերլուծաբաններ պնդում են, թե հիմա հանրությունը այնքան պարակտված է, որ արդեն հունիսի 21-ից հնարավոր են ընդհարումներ։ Կուսակցությունները և դաշինքները մայրաքաղաքում և մարզերում են հանդիպում ընտրողներին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Արարատի մարզում է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Քարոզարշավի 8-րդ օրը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզում էր։ Բոլոր հանդիպումները ավարտեց արդեն հայտնի դարձած մուրճը ձեռքին պահած քաղաքացիներից քվե խնդրելով, որպեսզի թավշյա մանդատը փոխարինեն փողպատյայով։
Եվ օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա և այդ փողպատե մանդատով հանում ենք բոլոր ժանգոտած մեխերին, այդ թվում Արարատի մարզի, այդ թվում Մասիս քաղաքի։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա։ Տեսեք, ես էլ եմ խառնում, պտի ես ասեի ապագա։ Եվ ուրեմն Ապագակա! Ապագակա! Ապագակա!
Այսինքն իմ ժամանակ ձեր բերված զենք զինամթերքը կրկնակի անգամ ավելա քան Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ և մի միլիոն դոլարով ավելա երկու տարվա ընթացքում, քան Սերժ Սարգսյանի ժամանակ 10 տարվա ձեռքբերումները։ Սրանք են իրողությունները, և այս իրողությունների մասին պետք է հստակ և անհետքը ասել։
Լրագրողների բոլոր փորձերը Փաշինյանին եւ նրա թիմակիցներին մոտենալու ապարդյունային ոչ նա, ոչ էլ տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը չմեկնաբանեցին այսօր համացանցում հայտնված հեռախոսազրույցը, որտեղ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը դժգոմ է Փաշինյանից, ասում, որ նրան յարթերը տեղի են տալիս ու առաջարկում է թիմում նրան փոխարինող գտնեն։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը սա շատ անկարևոր թեմա է համարում։
Չափազանց անկարևոր թեմա է այս պահին և մենք կենտրոնացած ենք քարոզարշավով։
Մեր թիմում առանցքային կերպարներից մեկը խոսում է, որ Փաշինյանին պետք է այլ ընտրանք
գտնել։
Ասում են, որ այլ ընտրանք պետք է գտնել Փաշինյանին, քննարկում եք այդ հարցը։
Այդ հարցը չենք քննարկել, ձայնագրությունը ձայնագրության հետ կապված, նույնպես օի ներողություն չգնասնք, ձայնագրության հետ կապված մեկնաբանություն չունեմ և համարում եմ դա անկարևոր թեմա,
հատկապես այս քննարկում, բայց փոխարեն նույնիսկ թիմի ներսում այդ կարծիքը կա։
Դուք ինձ հարցնում եք որպես խմբակցության ղեկավար եւ որպես վարչության անդամ, ես ձեզ պատասխանում եմ որպես խմբակցության ղեկավար եւ որպես վարչության անդամ, հետեւաբար խմբակցության կամ վարչության անունից։ Ինչ վերաբերում է քննարկումներ առանձին թեմաներ լինել չլինելուն, ապա ես առիթ ունեցել եմ հայտնելու այն մասին, որ մեր թիմում չկան տաբու թեմաներ, մենք խոսում ենք ամեն ինչից եւ որոշումներ կայացնում ենք։ Շնորհակալություն շատ կներեք,
պետք է շտապությունը կոնկրետ ինչից է լինել։
Ես չեմ կարող որը մեկի փոխարեն մեկնաբանություններ տալ։
Վերլուծաբանների համոզմամբ իշխող ուժի հիմնական մրցակիցը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքն է, որի կազմում են դաշնակցությունը և վերածնվող Հայաստանը։ Երկրորդ նախագահը վստահ է, որ դաշինքը կհաղթի և մինչև հունիսի 20-ը, ինչպես նա է ձևակերպում, կմաշեցնի իշխող ուժի ընտրական ռեսուրսը։ Թե որքանով դա կհաջողվի, պարզ կլինի միայն հունիսի 21-ի վաղ առավոտյան։ Դաշինքը այսօր Արմավիրի մարզում է, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքն այսօր նախնական հանդիպումներ է անցկացնում Արմավիրի մարզում։ Առաջին կանգառը Էջմիածնում էր, որտեղ փոքրիկ հանդիպում հանրահավաք անցկացրեց Ռոբերտ Քոչարյանը իր գործընկերների հետ մշակույթի տան առջև։ Ելույթներ ունեցան դաշինքին սատարող մի քանի անձինք, ապա դաշնակցության ներկայացուցիչները և Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանն իր ելույթում նշում էր, որ ժողովրդին պառակտած մասերի բաժանած իշխանությունը պետք է հեռանա։ Միևնույն ժամանակ նա ընտրողներին ինքն էլ բաժանեց մի քանի մասի, նշելով, որ ով տղամարդ է և արժանապատիսին պետք է ընտրի Հայաստան դաշինքին, իսկ ով կյանքում ոչինչի չի հասել, ապա հայտնի է թե ում է ընտրելու։
Ով կյանքում ոչինչի չի հասել, ով վախկոտ է, նախանձ է ու ստախոս, ով աշխատել չի սիրում, թող ընտրի այդ բանին։ Ով տղամարդ է, արժանապատիվ կին է, ով ուզում է իր ընտանիքը, իր գյուղը, իր քաղաքը ապագա ունենա, ով ուզում է պատվով ապրել, ով ուզում է իր պետությունը անկախ ուժեղ տեսնել, վստահ եմ, հունիսի 20-ին ընտրելու է Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը։
Եթե դաշնակցության ներկայացուցիչները Իշխան Սաղաթելյանը և Աղվան Վարդանյանը ավելի կտրուկ ձևակերպումներ էին օգտագործում նկարագրելու Հայաստանի ներկա իշխանություններին, ապա Ռոբերտ Քոչարյանը իր խոսքը կառուցեց ապագայի պլանների վերաբերյալ, քննադատելով իշխանություններին նշեց, որ այս քաղաքական թիմի անճարությունն է բերել այն կորուստներին, որ այսօր ունի Հայաստանը, փոխարենը նա առաջարկեց ընտրել իր թիմ։
Սա այն քաղաքական թիմն է, որը պատրաստ է այս գահավիճումը կաղնեցնել, վերակաղնել երկրի կառավարելիությունը և զբաղվել ձեր հոգսերով, անել ամեն ինչ, որ շատ կար ժամանակ հետո դուք ամենը զբաղվեք ձեր գործերով, ամեն ինչ նորմալ գնա կենցաղում, հանրային ծառայություններում, այն գործերում, որոնցով պետք է զբաղվի կառավարությունը, այլ ոչ թե ամեն մի քաղաքացի. Քաղաքացին պետք է զբաղվի իր գործով, իր ընտանիքով, իր ժամանցով, իր հողի վրա, իսկ կառավարությունը պետք է ծառայի, անի ամեն ինչ, որ այդ աշխատանքը լինի արդյունավետ, եւ եթե դուք եւս ամեն օր սկսեք հիշել կառավարությունը, ուրեմն լրջագույն խնդրի առաջ է կանգնած երկիրը։ Ամենից լավ կառավարությունը նա է, որին մարդիկ ամեն օր չեն նկատի։ Ամեն օր նկատելը նշանակում է ամեն օր խնդրեմ են ստեղծում, որի պատճառով մարդիկ սկսում են հիշել, որ կա մարմին, որը այս կամ այն գործը պետք է անի ու չի անի։
Հայաստան Դաշինքի այսօր նախատեսված հաջորդ հանդիպումը մեծամորում է մշակույթի տանը ապա Քարակերտում եւ Արմավիթ քաղաքում արդեն երեկոյան։ Նշեմ, որ Դաշինքի ներկայացուցիչներն իրենց ելույթում ասում են, որ գործող իշխանությանը մնացել է ընդամենը 4 օր եւ վստահություն են հայտնում, որ 20-ից հետո արդեն Հայաստան Դաշինքն է լինելու Հայաստանում իշխանությունը։
Վերադառնանք մայրաքաղաք, որտեղ Շենգավիթում ընտրողների հետ են հանդիպում լուսավորի լիդերները։ Կուսակցությունը այս օրերին հանդես է գալիս համախմբման և համերաշխության կոչերով, նախազգուշացնելով, որ դրա այլընտրանքը կարող է քաղաքացիական պատերազմը լինել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լուսավոր Հայաստանն ասում է, համախմբված և համերաշխությամբ են կարող ենք միայն հաղթահարել այսօրվա խնդիրները։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ շաբաթը Լուսավոր Հայաստանը սկսեց Շենգավիթ վարչական շրջանից։ Կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Գևորգ Գորգիսյանը լրագրողների հետ զրույցում նախ խոսեց ծրագրային որոշ կետերից։
Կարևորը մենք համարում ենք նախնական զինվորական պատրաստությունը դպրոցական ծրագրում, որին հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել, հատուկ շեշտ ենք դրել եւ դա պատկերացնում ենք իրականացնել հետեւյալ կետ։ Բացի սովորական դասարանային դասընթացներից, նաեւ ամառային եւ զմերային ճամբարումներով Հայաստանի տարբեր մասերում իրականացնել ճամբարումներ, որտեղ երեխաները եւ կճանաչեն, կծանոթանան մեր հայրենիքին եւ սրան զուգահեռ կանցնեն արդեն իսկ զինվորական գործ, ռազմավարություն, մարտավարություն, տարբեր զինատեխնիկաներ, 21-րդ դարի տենդենսները դեպի ուր է գնում, նախատեսում ենք ակտիվ պահեստազորի գաղափարը ներդնել, ինչ որը կանում է հետևյալում։ Բարև ձեզ։ Բոլոր զորացրված անձիկ հնարավորություն կունենան կամավորության սկզբունքով զինվորագրվել ակտիվ պահեստազորին, հետևաբար ավելի ակտիվ, ավելի ինտենսիվ մասնակցել ռազմական հավաքներին, վերապատրաստումներին եւ պատերազմի դեպքում, արտական գործողությունների դեպքում նրանք առաջնային կզորակոչվեն, արդեն լինելով պատրաստ, իմանալով կոնկրետ որտեղ են կցված, ուր են գնում։
Համախմբման, միասնականության եւ համերաշխության կոչերով հանդես եկող Լուսավոր Հայաստանը շարունակում է պնդել համերաշխության այլ ընտրանքը քաղաքացիական պատերազմը կարող է լինել։
Մի օր այդ լարվածությունը, այդ ատելության մտողորդը պայթելու է եւ այդ պայթյունից դժվելու են հասարակ քաղաքացիները։
Մենք առաջարկում ենք ընտրություններից հետո ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն, որը կներառի բոլոր կարող ուժերին, այն մարդկանց, ովքեր իրենց ունեցած մասնագիտական եւ կարողություններով կկարողանան լուծել իրենց ոլորտում եղած խնդիրները։ Հունիսի 20-ը այն օրն է, երբ մենք կարող ենք հաղթահարել եղած ճգնաժամը եւ չստեղծել նոր ճգնաժամեր։
Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի թեև երկրորդ շաբաթն է արդեն, սակայն քաղաքացիները նշում են, քաղաքական ուժերի կողմից բովանդակային խոսք գրեթե չեն լսում, միմյանց փնովելու ատելության մթնոլորտը դեռևս շարունակվում է։
Ծրագրեր եմ ուզում լսել, տեսնեմ իրանք ինչ են մտադրված, ինչ են ուզում անել, որ իմանակում ընտրենք։
Բացի ուրիշին փնովելուց, իրան գովալուց, իր ծրագրերը ներկայացրելուց ոչ մի կուսակցություն կամ դաշիկ իրալ լավ բան չի ասել իրեն։
Ինձ պետք է մարդ, որ այդ վիճակից հանի։ Հանելուց հետո թող ժողովուրդը հավաքի այդ մարդուն փոխի։
Ազատության ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանն է։ Նա ընդունում է, որ երկրում կան քաոս և ընդհարումներ հրահրելու նպատակ հետապնդողներ, սակայն պետությունը ունի քաղաքացու քվեն և կարգու կանոնը պաշտպանելու բոլոր անհրաժեշտ լծակները։ Լսենք մեկ հատված զրույցից, որը դուք ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր էջում ազատություն.am։
Դուք հետընտրական զարգացումների հնարավորությունը ինչպես եք գնահատում, ընդհուպ քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին է խոսում, ես օրինակ առաջին նախագահին կարող եմ վկայաբերել Էդմոն Մարուկյանին։
Այս ողջ ընտրաշավի ընտրապայքարի ընթացքում կան բազմաթիվ ուժեր, որոնք քննադատում են կամ իրենց տեսլականն են առաջարկում և ըստ այդմ տեղավորվում են նորմալ, այո, միմյանց նկատմամբ խիստ, բայց նորմալ քարոզարշավի շրջանակներում, և կան 1-2-3 ուժեր, հայտնի բոլորիս ուժեր, որոնք որևէ բանի առաջ չեն կանգնում, որևէ գործիքից չեն խորշում, և ես կարող եմ մտածել տեսականորեն, որ այս մարդիկ կարող են չխորշել նաև երկիրը քաղաքացիական լարվածության, գուցե բախումի տանելու ճանապարից, հա, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում մեկ անգամ արդեն ժողովուրդը հաստատել է, որ քաղաքացին է տերը այս երկրի և քաղաքացու հավաքական կամքն է պարտադրում իրականությունը։ Ես ուզում եմ հավաստել, որ այս պահին և հիմա նույնպես այդպես պիտի լինի, միակ տարբերակը որոշելու, թե ումն է իշխանությունը այս երկրում, դա ընտրություններն են և այդտեղ քաղաքացիների որոշումն է։ Հիմա որքան էլ որ չխորշեն, որքան էլ որ փորձեն տանել այլ ճանապարներով, որքան էլ որ նաև հետընտրական ինչ-որ զարգացումներ փորձեն անել, իսկ ախր ինչին խոսում հետընտրականից, որովհետև արդեն իսկ իրենց համար ակնհայտ է քիչ թե շատ թե ժողովրդի համակրանքով և դիրքորոշումը ինչպիսին է, որքան էլ ահա փորձեն խուսափել դրանից, ես ուզում եմ ասել, որ պետությունը իր ինստիտուտներով ունի ողջ գործիքակազմը, որպեսզի ստիպի, որ ժողովրդի որոշումը լինի միակը և վերջնականը, և բոլորը գլուխները կախ, հլու հնազանդ պիտի ենթարկվեն այդ որոշմանը, դա կլինի մեզ քաղաքացիական պայմանագրին իշխանությունից հեռացնելու որոշում, թե կլինի որևէ այլ որոշում։
Մյուս կողմից այդ լարում մտցնելու գործում կարծես վարչապետն էլ անմասն չէ, ասենք, չգիտեմ, վենդետաների մասին խոսել, օրինակ, կարող է դրա վկայություն լինել, բայց ավելի շատ ես կարող եմ հիշեցնել, որ հունիսի 21-ից սկսած քաղաքացիական պայմանագիրը ազատության հրապարակը ամրագրել է, Քոչյանի դաշինքն էլ է այդ ընտրական հանրահավաքներ ծրագրել։
Նախ պիտի հաշվի առնենք, թե այս 7 ամսա նախ մինչև այդ, մինչև պատերազմը, ինչպիսի կեղծիքներ ու ստեր, ուղղակի ակնհայտ ստեր էին տարածում մեր բոլորի մասին, ինչպիսի վիրավորական արտահայտություններով։ Պիտի հիշեք կրակի դադարեցման օրը, այդ հայտարարության օրը զինված մարդիկ Երևանում պատրաստ այլ զարգացումների և իմ դեմ կատարված մահափորձ, օրինակ ազգային ժողովի և կառավարության շենքի ներխուժումը, պիտի հիշեք այս ողջ ընթացքը և հետո նոր ասեք, կարծում եմ, բայց ձեր կողմից էլ ինչ-որ սուր բաներ են լինում, ձեր կողմից, դա այն հնարավոր նվազագույնն է, որը ուղղակի պետք է ասել, որպեսզի ժողովրդը հասկանա, որ այնուամենայնիվ կեղծիք այն մնացածի ասածը, դա այն նվազագույնն է, որով հնարավոր է հակազդել այն վիրավորանքներին, որը առավոտից երեկո այդ ուժերի կողմից հնչեցվում են
հրապարակ ամրագրելու մասով, պարոն Միրզյան, դուք եք այդ ընտրական զարգացումների պատրաստվում։
Շատ լավ, այո, իհարկե, որևէ քաղաքական ուժ, մենք այդ ընտրական զարգացումը կարող է լինել ուղղակի ամփոփիչ ելույթներ ընտրարշավի մասին, ուղղակի կրկին ապագայի տեսլական ներկայացնելը, ի վերջո համակիրների հետ որքան էլ բան հնչի, բայց այնուամենայնիվ եթե հաղթանակը միասին ողջունելը, տարբեր կարող է լինել։
Եթե ոչ,
եթե ոչ, եթե լինեն այլ բաներ, չգիտեմ, կրկին ժողովրդի կամքից է ամեն ինչ կախված, ես կրկնում եմ, ընտրությունը, քվեարկությունը ինքնին պիտի լինի ժողովրդի կամքի արտահայտությունը։
Դուք լսեցիք մեկ հատված Արարատ Միրզոյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցից, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am։ Մեր միջազգային անդրադարձը ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունի հայոց խնդիրների հետ։ Բրյուսելում են ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ասդարարել է, որ Ջո Բայդենին անպայման կներկայացնի իր դժգոհությունը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Գերտերություն Ամերիկայի և հզոր Թուրքիայի հարաբերություններում դա միակ վիճահարույց թեման չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի ժամից Բրյուսելում կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջին դեմարդեմ հանդիպումը։ Երկու երկրների ղեկավարները Բելգիայի մայրաքաղաք են ժամանել ՆԱՏՕ-ի հերթական գագաթաժողովին մասնակցելու համար։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի նախագահը հատուկ ընդգծում էր, որ այսօրվա բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը լինելու է Ջոզեֆ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։
24 նիսան bizler için maalesef çok çok
Ապրիլի 24-ը մեզ համար շատ վատ մի գործընթաց էր։ Մենք նման մոտեցում չէինք սպասում և Սպիտակտան նման դիրքորոշումը մեր վրդովմունքի պատճառ դարձավ։ Ճիշտ չի լինի, եթե մենք հարաբերությունների բնական օնընթացքը շարունակենք առանց այս խնդիրը քննարկելու, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսքով այսօրվա բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության վիճակն է, որն ըստ թուրքական կողմի լուրջ տարաձայնությունների տեղեկ է տալիս հատկապես Միացյալ Նահանգների պահվածքի պատճառով։ Խոսքն ըստ Էրդողանի թե F-35 մակնիշի գործանիչների արտադրությունից Թուրքիային դուրս թողնելու և թե ռուսաստանյան S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Անկարայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամ միջոցների մասին է։
Savunma sanayine yönelik
Պաշտպանական արդյունաբերությանը վերաբերող բազմաթիվ չլուծված հարցեր դեռ մեր հորակարգում են։ Կարևորագույնն իհարկե F-35 մակնիշի ռազմական օդանավերի հարցն է։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այս հարցում ի տարբերություն Թուրքիայի Միացյալ Նահանգները պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները պարզապես չի կատարել, հայտարարում է Էրդողանը։ F-35 մակնիշի նորագույն գործանիչների համատեղ արտադրության մասին պայմանագիրը Միացյալ Նահանգները և իր 8 դաշնակիցները կնքել էին դեռ 2007 թվականին։ Այդ համաձայնագրի հիման վրա թուրքական գործարաններում արտադրվում էին օդանավի վրա տեղադրվող 1000-ից ավելի դետալներ և սարքավորումներ, ինչի դիմաց Թուրքիան առնվազն 100 F-35 գործանիչներ ձեռք բերելու իրավունք էր ստացել։ Ծրագիրը, սակայն, վերջնականապես չեղարկվեց այս տարվա գարնանը։ Պատճառը Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռք բերումներ, ինչը Վաշինգտոնի համոզմամբ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հետ անհամատեղելի քայլ է։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համոզմամբ, սակայն, այս հարցում ևս մեղավորը ամերիկացիներն են, որոնք հրաժարվում են S-400-ների ամերիկյան համարժեքը Patriot համակարգերը վաճառել Անկարային։ Այս հարցում ևս ամերիկացիները չկատարեցին իրենց խոստումները, երբ նրանք դուրս բերեցին մեր երկրում տեղակայված Patriot համակարգերը, մենք ստիպված էինք համաձայնագիր կնքել Ռուսաստանի հետ, քայլեր ձեռնարկելով S-400 համակարգերի ձեռքբերման ուղղությամբ, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Նիդերլանդները, Թուրքիայի տարածքում տեղակայված Patriot հակաօդային համակարգերը դուրս էին բերել 2015 թվականի աշնան, ինչը արժանացել էր Անկարայի կոշտ քննադատությանը։ Հավելեմ նաև, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ լիագումար նիստի մեկնարկից առաջ Թուրքիայի նախագահն այսօր հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ելիսեան պալատի տարածած հաղորդագրության համաձայն Էրդողանի և Մակրոնի քննարկումների հիմնական թեմաներն էին Սիրիան և Լիբիան։ Մակրոնից բացի այսօր Թուրքիայի նախագահը Բրյուսելում կարճատև բանակցություններ է անցկացրել նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։
Դե իսկ Բրյուսելից Էրդողանը մեկնում է Ադրբեջան, ինչպես ինքն է ասում, եղբայր Իլհամին հանդիպելու համար։ Եղբայրները մտադիր են Բաքվում միասին ֆուտբոլ դիտել, բացի այդ նրանք պետք է մեկնեն Շուշի և պայմանագրեր կնքեն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր սկսվում է Էրդողանի այցը Ադրբեջան, որին ուշադրությամբ հետևում են նաև Մոսկվայում։ ԱՄՆ նախագահի հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնում է Բաքու և Շուշի։ Էրդողանի Ադրբեջան կատարելի կայցի շրջանակներում նախատեսված է ստորագրել թուրք-ադրբեջանական համագործակցության ծավալուն պայմանագիր։ Էրդողանը նաև ելույթ կունենա Ադրբեջանի Միլի Միջլիսում և Ադրբեջանում, իր ինչպես ինքն է ասում, եղբայր Ալիևի հետ կդիտի Թուրքիա-Ուելս ֆուտբոլային խաղը։ Ղարաբաղյան Երազմից հետո սա Էրդողանի արդեն երկրորդ այցն է Ադրբեջան, առաջինն անցած տարի դեկտեմբերին էր։ Ադրբեջան այցի նախորդին Բրյուսելում 3 Էրդողանը հայտարարել է, թե թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունը տարածաշրջանում խաղաղության և բարեկեցության հիմք է հանդիսանում, հավելելով, ցանկալի չէ, որ Հայաստանում խոչընդոտեն այս խաղաղությանը ներքաղաքական շահերի պատճառով, և հիշեցրել է, որ անցած տարի դեկտեմբերի 10-ին ներկա է գտնվել Բաքվում կայացած հաղթանակի զորահանդեսին։
Մենք, ես և եղբայրս Իլհամ Ալիևը գնալու ենք Շուշի, որտեղ մեծացել են պատմական և թուրքական աշխարհի համար կարևոր գործիչներ։ Իսկ հունիսի 16-ին իմ եղբայր Իլհամ Ալիևի հետ կդիտեմ Թուրքիայի հավաքականի խաղը Բաքվում։
Ասել է Էրդողանը. Նախկինում հիշեցնեմ, հատկապես ռուսաստանցի փորձագետները սիրում էին խոսել այն մասին, թե խաղաղությունը և կայունությունը Հարավային Կովկասում մեծամասամբ երաշխավորում է Մոսկվան։ Այսօր Էրդողանը սակայն հայտարարում է, թե տարածաշրջանի կայունության հիմքում թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունն է։ Ադրբեջան Էրդողանի այցին անկասկած ուշադրությամբ կհետևեն նաև Մոսկվայում, հատկապես որ ռուսական մամուլը վերջերս հաճախ է գրում, թե ռուս-ադրբեջանական և թե ռուս-թուրքական տարաձայնություն ների մասին։ Այսօր այդ տարաձայնություններին անդրադարձել է նաև ադրբեջանական մամուլը։ Ադրբեջանական մամուլը, հղում անելով ռուսական Telegram ալիքներին, գրել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում ստեղծվել է մարդկանց մի խումբ, որոնք Պուտինին համոզում են լուծել ադրբեջանական հարցը վրացական սցենարով։ 2006-ին հիշեցնեմ, Ռուսաստանից արտաքսվել էին Վրաստանի գրեթե 3000 քաղաքացիներ, իսկ Մոսկվայի դպրոցներում կազմվել էին նույնիսկ վրացի երեխաների ցուցակները։ Այսօր ռուսական մի շարք Telegram ալիքների համաձայն Պուտինի շրջապատում շատ ազդեցիկ անձինք համառորեն Ռուսաստանի նախագահին խորհուրդ են տալիս նույնը կրկնել արդեն ադրբեջանցիների հետ։ Նրանց թվում են Պուտինի մտերիմ թիմակիցներ Գենադի Տիմչենկոն, Իգոր Սեչինը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալներ Ալեքսեյ Գրոմովը և Սերգեյ Կիրիենկոն, և նույնիսկ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվան առաջին անգամը չէ, որ փորձում է ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա միգրացիոն շանտաժի միջոցով։ Ադրբեջանական մամուլի համաձայն Մոսկվան ուզում է պատժել Ադրբեջանին Հայաստանին ջախջախելու և Թուրքիա հետ մերձենալու համար, այն բանի համար, որ ձախողվել են Ադրբեջանը Հապկևի ատոմը բերելու հերթական փորձերը հարավային գազային միջանցքի վստահ մեկնարկի համար նաև։ Ռուս-ադրբեջանական տարաձայնությունների մասին պաշտոնական Մոսկվան հրապարակավ չի խոսում, ի տարբերություն օրինակ ռուս-թուրքական տարաձայնությունների։ Նույնիսկ այս պարագայում թեև ռուսաստանցի պաշտոնյաները սիրում են կրկնել, որ չնայած այդ տարաձայնությունների, Պուտինին և Էրդողանին միշտ հաջողվում է պայմանավորվել։ Այդուամենայնիվ, Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչարնիկովը 2 օր առաջ հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է ներդրումներ կատարել պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանին անցած տարածքների վերականգնման համար։
Ինչպես գիտենք, ադրբեջանական ղեկավարությունն այժմ մշակում է կոնկրետ շրջանների վերականգնման ծրագրեր, օրինակ Աղդամի, դրան պետք է հետևեն նաև այլ շրջանների վերականգնման ծրագրեր։ Մենք շահագրգռված ենք միանալ այդ գործընթացին,
հայտարարել է ռուս դիվանագետը։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։